Tā, cienījamie deputāti, klātesošie, cik labi skan. Šodien kārtējā Valu novada domes sēdē. Jautājumu ir daudz. Darba kārtībā ir 37 un vēl papildus darba kārtība. Jā, sāksim pēc kārtas. Papildus darba kārtība. Olga Siņica vēl te lūdza likt priekšā vienu jautājumu par balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu balvu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Nu, es saprotu, ka tas tomēr ir gana svarīgs, jo tur ir mums ienākumi. Deputāti, par šo nebūtu pagaidām jautājumu. Labi, tad 22. Jautājums ir, acīm redzot, jāizņem no darba kārtības, jo ir samaksājusi parādu. Piekrītam? Labi, tad bija par goda pilsoni, kurš? Sestais. Vakar ir saņemts vēl viens iesniegums. Ieteikums par goda pilsoņa piešķiršanu, par cik šis jautājums mums pēc nolikuma tiek skatīts, goda pilsonis tiek piešķirts vienreiz divos gados. Tas ir tāds nopietnis jautājums un tomēr kārtīgi izvērtējums. Man būtu priekšlikums šo sesto jautājumu atlikt, paskatīties vēl to jaunu iesniegumu un mierīgā garā. Visiem pārunājot, izvērtējot komitejā un visās komisijās, un tad pieņemot šo jautājumu. Varētu atlikt šoreiz arī neskatīt, jā? Labi. Tā, laikam visus esmu. Informatīvā daļa ir 43. Jautājums. Kas? Tagad būs 40. Ceturtais jautājums par aprīkojuma iegādi balvu profesionālās vispārējās vidusskolas internāta vajadzība. Internāts praktiski straujos tempos tuvojas renovācija uz noslēgumu, kā saka, laika grafiki tiek ievēroti un visu. Nu, un būs ļoti, domāju, normāls, moderns. Ceru, ka nākošajā domes sēdē mēs arī varētu viņu, varbūt visi deputāti pēc sēdes apmeklēt, paskatīties. Bet, nu, paši saprotiet, tā kā prasītos tomēr jaunas mēbeles tur. Un vajadzētu tādu principālu deputātu piekrišanu. Varētu būt pat kāds lēmuma projektiņš, jo iespējams, ja mēs piekrītam, tad būs nu, jāmeklē tā naudiņa, kāds aizņēmums, un tad arī ārkārtas sēde tieši, lai to lēmumu pieņemtu par aizņēmumu būs jāsasauc, jo mēs negribam, ka stāvēs gatavs internāts un mēbeļu dēļ.
Skaisti, kā paši varētu tā rūtiņa saķīlēt, ja tas ir iespējams. Es esmu, nu, vispār izcīlīt, ka mēs ievedām internātā, jā, pašvaldībā uztaisīt.
Šis jautājums, nu, varbūt, lai viņš paliek tāds, ka ir, tā laikam.
Es nesu pret, bet te vienkārši no tāda arī.
Es atvainos, no skolas direktora vēlā būs klāt, un viņa arī varbūt tāpēc ir izskatīt.
Ļoti labi. Nu, katrā gadījumā deputāti nebilst, ka varētu būt ne tikai tā informatīvā daļa, iespējams, ka mēs paši vienosimies varbūt par kaut kādu lēmumu, jā? Tā, nu, liekas, ka viss, jā? Tā, tad sākumā par papildus darba kārtību, kas par, paldies, un tad par kopumā par visu domes sēdes darba kārtību, kas par, paldies. Par cik te ir arī Rita Kravale. Man atkal būtu lūgums, varbūt mēs varētu to jautājumu tā kā pirmo. Jā? Komisija. Atvainojos, aizmirsu tradīcijas, pats vainīgs, stipri atvainojos. Mums septembrī bija viens jubilārs, kur dziedi? Dmitrijs Osins, lūdzu, apsveicam.
Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Un tā sirsniņas, ko viņš mīlē, lai dzīvo, sveiks. Lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks.
Ielej, ielej. Labi, nu tad nu, sāksim varbūt domes sēdi jautājumu skatīt. Mums komisijas priekšsēdētājs saistībā ar pašvaldības policijas priekšnieka ievēlēšanu bija izveidota tātad komisija, kura izstrādā nolikumu, un priekšsēdētājs ir Ēriks Ločmelis. Acīm redzot, ziņojums varētu būt.
Jā, Ēriks. Tu visu tikai atradīšu. Es nedomāju, ka būs pirmais tas jautājums.
Nu.
Tūlīt vienu metru. Nu, tāpat tur ir arī panti ierakstīti, uz ko jāatsaucās. Tā. Tas būs 40. Jautājums bija pēc tā visa sarakstā. Nu jā, kā jau priekšsēdētājs teica, bija izdots rīkojums par komisijas izveidi. Komisijas sastāvā bija Ēriks Ločmelis, komisijas locekļi Imanta Serdāne, Ilona Ločmele, Juris Annuškāns un Līga Vilkuņa Kalva. Pēc komisijas atlases protokola, tātad atsaucoties uz konkursu, komisija secina, ka augstāko punktu skaitu konkursa ieguva pretendente Rita Krāvelē. Un tālāk, tad pamatoties uz Latvijas Republikas likumu par pašvaldībām, 21. panta pirmā daļa 9. punkts, kas nosaka, ka doma var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, un likuma par policiju 21. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku ieceļ amatā attiecīgās pašvaldības dome, pēc tam, kad saņemts iekšlietu ministra piekrišana. Iekšlietu ministra piekrišana ir saņemta 1. oktobrī, kuru ir parakstījis Rihards Kazlauskis, iekšlietu ministrs, un kurai teiks, ņemot vērā Ritas Kravales personas kods, nesaukšu, darba pieredzi, izglītību un prasmes piekrītu viņas iecelšanai balvu novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā. Tātad deputāti ir iespēja nobalsot, ja nu uzdot jautājumus par izvirzīto kandidātu.
Var sakot, situācijā tādā vēlreiz tādā izveidotā komisija, kur apstiprinā nolikumu. Nolikums, es saprotu, bija ņemts cēsu vai kāds ar pašvaldības paraugus tāds apmēram.
Jā, teiksim, tās mazliet
tajā. Tur bija ļoti daudzi kritēriji.
Septiņi kritēriji.
Un tā izvērtēšana, es uzskatu, gana objektīva bija, jo katram bija iespēja gan sniegt savu vērtējumu attiecīgi pēc punktiem, gan bija ar katru saruna, un komisija, tad nolikums paredz izvirzīt šo vienu. Komisija to ir izdarījusi. Tad mums šis priešlikums ir vai no jāapsiprina vai ne. Ja gadījumā ne, tad viss atkal jāsāk no jauna un tā tālāk un tā tālāk. Tā ka ir šeit piedalās arī Vita Kravale, kurš nepazīst, varbūt deputātiem ir kādi jautājumi. Lūdzu.
Tā kā varbūt kā iebildumu vai tādu kā redzējumu, jā. Par rītu neko sliktu pateikt nevaru, jā, bet tomēr uzskatu, ka mums jādot iespēja tomēr jauniem cilvēkiem, kuri dzīvo Balvu novada, jā, kuri vēl nav aizbraukuši prom, jā, un es domāju, ka tomēr mums vajadzētu virzīt tomēr gadu jaunākus cilvēkus šajā amatā.
Nu, viņa drusku jaunākā par mani, es nevaru teikt, ka viņa vecā. Es nezinu, nu, tad jau man jāiet, jā, 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 jā,
Saprotu.
Paldies,
jā,
un... paldies, paldies. Es vienīgi gribētu atgādināt to, ka mēs esam tomēr izveidojuši komisiju, uzticējuši viņai veikt šo darbu. Ja mēs gadījumā ar komisijas lēmumu neesam mierā, tad būs viss pa jaunam, jāveido jauna komisija. Šajā komisijā es uzskatu, ka nu, kompetenta, tu šeit doma vairs nav. Gan juristi, gan izpilddirektori bija, gan vietnieks bija. Nu, tad to komisiju es nezinu, kurienes no Marsa jāmeklē būs. Ja mēs neusticamies komisiju, tā ir tā arī neusticēšanas komisija, ja mēs gadījumā apstrīdām vai kā. Es domāju, tur viss bija ņemts vērā, ikā sieviete, ikā jauna. Tā ir. Lūdzu, vēl kāds deputāts grib izteikties?
Mēs domāju, ka labākas kandidatūras nevar dabūt nemaz priekš.
Tā, mikrofonā saka.
Jā, es domāju, ka labākas kandidatūras nemaz nevar atrast priekš mūsu pašvaldības policijas, jo profesionāla, zinoša un jauna, kas ir teicis, ka sieviete Balzaka vecumā ir veca. Jauna.
Jā, skaidrs. Ir vēl kas vēlas, lūdzu, sakiet, kuri vēlas. Vēl nav par vēlu, lūdzu.
Protams, tik atbalstām ir Ritas kandidatūra, jo, ja izvērtē, amatam kādu cilvēku, tad noteikti nespriež no kategorijas gadu skaits, bet gan profesionālā atbilstība, un tur to šķiet, ka Rita noziņo tiešām nevar attiecināt, tika mēs izvēlamies gados vecu cilvēku, bet cilvēku spēka gados.
Nu, jā. Katrā gadījumā deputātiem ir tiesības paus savu viedokļu, balsojot vai pārpret, vai atturoties, tas ir katram, kā saka, tiesības to darīt, bet, nu, komisija tādu ir likusi priekšā, mums tad šis jautājums ir jābalso. Vēl kas, ko grib teikt? Varam balsot tad? Tad kas par lēmumu, lai Rita Kravale turpmāk vadītu mūsu balvu pašvaldības policiju? Kas par? Paldies. Cik?
6, 7.
7 par. Kas pret? 1, 2, 3, 4.
Es pierakstīšu.
Jā. Un kas pret? Kas atturās? Viens. Jā, viens atturās, tātad 5-7 par, lai mums pieņemts.
Septiņi no trīspast,
jā?
Jā,
līdz ar to, lai mums pieņemts, Rita Kravale ir apstiprināta balvu pašvaldības policijā. Nākošais jautājums par grozījumu Balnoda domes lēmuma par Balnoda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laika Egons Salmanis. Lūdzu.
Sociālā komiteja izskatīšu jautājumu un jūsu priekšā ir lēmuma projekts, ar kur es ceru iepazinošies, ka balva veikt izmaiņas attiecībā uz šo normatīvu aktu, jo visu nelasīšu. Ja ir kādi jautājumi, sakiet.
Nav. Tad kādi jautājumi varam balsot? Kas par? Paldies, pieņemts. otrs par balu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītā funkciju deleģēšanu lūdzu.
Jā, un arī šo jautājumu skatīja sociālā komiteja un tā pieslēmuma projekts, izejot no pirmā jautājuma, par kuru nobalsojām par vadītāju pienākumu, tā teikt, deleģēšanu. Ir jautājumi?
Nav jautājumu, balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. Trešais, par balvu novada pašvaldības pensionāta balvi pakalpojuma grupu dzīvokļas nolikuma grozīšanu.
Ja jūs jau zināt, ka šis pakalpojums grupu dzīvoklis, kas iesākās kā projekts balvu pensionātā, viņš turpinās tikai jau par pašvaldības līdzekļiem, un līdz ar to ir jāpagarina šī pakalpojuma darbības laiks.
Tā, labi. Nav jautājumu? Balsojam. Kas par? Paldies. Nākošais par nodumu protokola noslēgšanu ar Latgales Pārnakšanas reģiona deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana ietvaros. Lūdzu.
Jā, un kas aizstās attiec uz šo jautājumu, tad par šo jautājumu ir bijušas vairākas diskusijas, vairāk kārt ir diskutēts sociālajā komitejā, attiecībā šī jautājuma pozitīvu risinājumu nav bijusi sākumā īpaši tik viennozīmīga attieksme, un ir notikušas arī diskusijas sociālajā servisā, iepšu sociālajā dienestā, pareizā sakot, bet sakarā to, ka šīs tomēr projekts aiziet dziļumā un spēkā, un gandrīz visas pašvaldības tomēr paraksta šo nodomu protokolu, tad mēs arī vienojamies, ka mēs nepaliksim ārpus parakstījušo pašvaldību loka, un ir nodoms, ka ir tātad slēgt nodomu protokolu Latgales plānošanas reģionu par šī viedā vārta deinstitucionalizācijas projekta iespējam arī balvot.
Jā, vienīgi tur bija mums sarunā, ka līgumā būtu jāparedz atkapšanās punkts. Ja teiksim, mēs izdomām, ka tomēr atsakāmies vai finanšu vai kādu citu iemeslu dēļ, lai mums šī iespēja pastāv.
Tā. Jā, lai mums ir iespēja...
Anita varbūt.
Skaļi, Anita.
Visnībā šonakt esmu diezgan slikti gulējusi šī lēmuma sakarībā, bet ne tādēļ, ka es neatbalstītu viņu parakstīšanu, bet sapratu, ka domājot tieši par to, par ko teica priekšsēdētājs, un ja jūs varbūt lemsiet un atbalstīsiet, tad varētu mēs mazliet pakariģēt nodomu protokolā dažus punktus, ja jūs tā lemsiet. Es sazinājos vairāk kārtā Latgales plānošanas reģiona atbildīgo personu tīpst pie šī teī procesa sakarībā Ināru Grūkrāmeli. Un visu laiku viņa akcentēja, ka šajā nodomu protokolā nav vajadzīgi nekādu papildinājumu. Ka tā mēs parakstam, un tad, kad tiks slēgts jau sadarbības līgums, tad viņa un atbildīgās personas no Latgales plānošanas reģiona apciemos katru pašvaldību. Un tajā sadarbības līgumā tiks iestrādāti visi punkti, visi riski, kādus vien pašvaldības uzskatīs par iespējamiem. Un šobrīd no Latgales reģiona projekts ir iesniegts un aizgājis, jo tas bija jāizdara līdz 30. septembrim. Un šobrīd no plānotajām 11, lai vispār projekts varētu realizēties arī Latgales reģionā, nodomu protokoli ir parakstījušas 14 pašvaldības, bet viņi sadarbojas sekojoši, un neatkarīgi no tā, ka projekts jau ir iesniegts, kā vienmēr mēs zinām, ir šis vairāki posmi, un viens no tiem ir projektā papildinājumi, grozījumi, un viņi tajā posmā, kas būs iespējams novembrī vai decembra sākumā, viņi arī tās pašvaldības, kuras šajā periodā būs izteikušas vēlmi tomēr iesaistīties, ieliks arī vēl kā projekta sadarbības partnerus. Tā ka mēs tur iekšā vēl tiekam. Bet savukārt es vēlreiz vakarā pārlasot šo nodomu protokolu, domāju, ka varbūt mēs tomēr varētu pieņemt lēmumu un iestrādāt 2.5. punktā. Ko pieminējām priekšsēdētājs, ka mums uz šo brīdi skan tā 2.5. punkts. Tas ir pašvaldība, turpinās sniegt sabiedrībā valstības pakalpojumus pēc kompensācijas izmaksas termiņa beigām. Tad mēs varētu šo 2. punktu izteikt sekojošā redakcijā. Turpinās sniegt sabiedrībā valstības pakalpojumus 5 gadus. Tāpēc mēs varētu ielikt arī termiņu, jo visos Eiropas Savienības realizētajos projektos tā ilgtspējība tiek mērīta šādā intervālā. Varbūt, ka to mēs varētu ielikt, un tāda ir tā arī paskatīšos Eiropas parlamentā un padomjas regulā to paredz. Un tad vēl piebilstot 2.5.1. punktā, ka piešķirto valsts budžeta līdzekļu personāla galīga rakstura traucējumiem, kuras būs atstājušas valsts ilgstošās aprūpes institūcijas un uzsākušas dzīves savietībā, komats mēs varētu papildināt, ja pakalpojuma nodrošināšanai ir piešķirti valsts budžeta līdzekļi. Nu, tas ir tieši par to, kurā izies no institūcijām.
Es domāju, ka mēs diezgan daudz esam diskutējuši par šo jautājumu, un es arī esmu piedalījies dažādās sanāksmēs. Gan Latgales Vandrišanas reģionā, gan pašvaldību savienībā. Tur nepārtraukti ir bažas un arī tāda veida priekšlikumi tam līdzīgi. Zināms ir viens, ka projekts darbojas gana īslaicīgi, konkrēti laikam par tām ar garīgu raksturu laikam 3 gadus,
2 gadus,
nu, pēc tam jau viss celsies uz pašvaldību pleciem. To jau mēs ļoti labi apzināmies, tāpēc mums tā pirmā reakcija arī bija, ka pret. Es domāju, ka šoreiz mainīt nevajadzētu neko, bet pašu galveno gan, tad, kad slēgsim līgumu, iestrādāt, ka mums jābūt tiesībām, kad vēlamies pārtraukt. Jo iedomāties situāciju, kad šie cilvēki būs visā valstī un visur, un arī pie mums. Tur jau grūti būs prognozēt, vai būs līdzekļi no valsts, vai nebūs valsts. Tas jau noteikti tik un tā būs valsts mērogā jautājums, kas būs kopīgi jārisinā, ja pašvaldībā nebūs to līdzekļu. Es domāju, man tomēr priekšlikums nevajadzētu šobrīd lēmumā neko labot. Kā saka deputāti? Ja? Tas ir nodomu protokols tiešām, tas nav līgums, tas ir tikai nodomu protokols.
Un viņi devuši visām pašvaldībām vienādus, ja viņiem būtu jābūt vienādiem godīgi sakot. Nodomu protokola līmenī viņiem būtu jābūt vienādiem visām pašvaldībām, kas ir tās pēc. Es tā domāju, jā. Tā kā līgums ir tāds, ka vienas vēlpes.
Līgums ir līgums. Tad varam balsot, jā? Balsojam, Kaspar. Paldies, pieņemts. Par grozījumiem balvu pamatskolas nolikuma. Palauska.
Sakarā ar to, ka balvu pamatskola ir licenzējuši un uzsakoši īstenot jaunu izglītības programmu, un tā ir programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, ir nepieciešams veikt izmaiņas skolas nolikuma, papildinot to ar jaunu izglītības programmu, un bez tam ir izmaiņas, kas saistītas ar skolas simboliku. Jūs redzat priekšā, ja? Himna, pimpelis un logo. Un grozījumi skolas nolikuma ir saskaņoti ar juristiem un apspriesti komitejas sēdē.
Tā, jautājumi kādi? Varam balsot. Kaspār, paldies.
Nu, sestais it kā.
Nav. Septītais par balu novada domes atzinības rakstu piešķiršanu lūdzu.
Tur ir 17 cilvēki, un kāpēc tik daudz pretendentu un balvu pamatskolas, sakarā skolas 50 gadu jubilēju,
Apbalvošana notiek balu pamatskolas vienīgajā pasaukumā. Divi no skolotējiem jau bija pieteikti augustā un bija lemts viņus apbalvot valsts svetkos. Un kopā ar balu pamatskolas virzīti visi 11 skolotēji. Nu, protams, ka visi nopietnākie. Seši cilvēki sarakstī ir apstiprināti komitejas sēdē un bija izsludinātā papildi iespēja apbalvošanai virzīt arī balu novada iedzīvotājus. Un cik es sapratu, ir.
Jā.
Tika saņemti papildus iesniegumi par balu nododomes atzinības rakstu piešķiršanu. Tātad iesniegums par atzinības rakstu piešķiršanu Andrim Lukstam par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā balvu novadā.
Tā es atbūt. Varbūt uzreiz deputātiem, kā ieguldumi un priešlikumi. Tad varam mēs viņu virzīt iekšā arī. Labi. Kas? Kas? Es domāju, rokas. Nē.
Tātad nākošais iesniegums par atzinības raksta piešķiršanu tā, Latvijas autoceļu uzturētājs Rēzeknes ceļu rajona balvu nodaļas ceļu meistaram Valdemāram Mejeram par ilgadēju un godprātīgu darbu autoceļu uzturēšanā balvu novadā.
Tas ir Sanda Tevs?
Jā.
Balvu ceļu daļā strādā kopš 1976. Gada, un tā ir viņa vienīgā darba vieta. Tad vēl tiesīgi.
Kāds?
Ceļu daļā strādā no 1957. Gada, un tā ir viņa vienīgā darba vieta.
Kad deputāti mierīgi lasa tālāk.
Tā, un tad ir divi iesniegumi par... Tātad pirmais par atzinības raksta piešķiršanu Sijā Balva un Gulbenes slimnīca apvienībā ginekologam dzemdību speciālistam Rudītei Ikerei par ilgadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē. Un otrs iesniegums arī piešķirt atzinības rakstu Sijā Balva un Gulbenes slimnīca apvienība bērnu nodaļas vecākajai māsai Tatjanai Aleksejevai par ilgadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē. Tātad divi iesniegumi.
Cik tad kopā ir?
Papildus tad nāk klāt četri.
Četri. Ja mēs 11 piešķirām skolai, kas būs jubilē, tad mums uz pasākumu ir tikai 11. Es domāju tādu, par cik mums bija iepriekš skatīts un virzīts vēl viens priekšlikums. Es domāju, pienācis laiks šo priekšlikumu atkal aktualizēt. Tas ir par Sarmīti Cunsku. Es domāju, ka varētu es ierosinu Sarmīti Cunsku arī virzīt uz atzinības raksta piešķiršanu. Ko deputāti sakat?
Jā.
Labi, ok. Nu, tagad par visiem kopā varam nobalsot. Kas par? Paldies. Kas atturas? Kas nepiedalās? Sarmīte? Nepiedalās. Sarmīte? Jā, Sarmīte nepiedalās. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk, astotais... Es saprotu, jā. Astotais par zemes nomu stacijas iela 16. A. Lūdzu, Kendals.
Mikrofons. Slēgt nomas līguma par balvu nodo pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas stacijas iela 16. A iznomāšanu garāžas uzturēšanai.
Tā ir kādi jautājumi?
Nā. Ir jautājums.
Lūdzu.
Jautājums turpinot par nākošie punkti būs tādi paši. Vienkārši šim pirmajam jautājumam par 8. Punktā ir 158 kvadrātmetri. Un noma ir tā pati, kā nākošajos būs par 70 kvadrātmetriem. Vai tā ir kļūda? Vai arī tā nav kļūda? Kvadrātos.
Nav, noteikti nav.
Garāža visā prostatā. Šī zemes piesaistītā platība ir izrēķināta attiecīgi
Skaidrs. Ir vēl jautājumi? Tad varam balsot, ja? Kas par? Paldies, pieņemts. Devītais par zemes nomu lūdzu.
Slēgt nomas līguma par Balvu noda pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanu garāžas uzturēšanai.
Tā. Nav jautājumu? Balsojam. Kas par? Paldies. Par zemes nomu Daugavpils ielā 72. Lūdzu.
Slēgt nomas līgumu par Balvu noda pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72. Iznomāšanu garāžas uzturēšanai.
Ir kādi iebildumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. 11. Par atdēšu piešķiršanu zemes vienībām Balvu pilsētā.
Divām zemes vienībām Balvu pilsētā piešķirt adreses. Vienai Bērziela 22 Balvi un otrai Rudenciela 15 Balvi.
Nav iebildumu. Balsojam. Kas par? Paldies. 12. Par adreses piešķiršanu nekustāmām īpašumam Bērskalnes pagastā. Lūdzu.
Zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām piešķirt adresi Kārkli Bērskalnes pagasts Balvu novads.
Varam balsot. Kas par? Paldies. Pieņem. 13. Par nekustāmā īpašuma Oliču vai Oliču? Oliču. Oliču. Bērskalnes pagastā.
Atļaut atdalīt no Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma Olikši trīs zemes vienības. Un no atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Podziņas.
Tā. Skaisti. Varam balsot. Balsām kas pār. Paldies. Pieņem. 14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Bērzkalnes pagasta. Lūdzu.
Izbeigt 2013. Gada 15. Aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numur 250. Minētā persona ir mirusi 2013. Gada 11. maijā.
Na, kur tik ilgi?
Pamūlēs tikko.
Jā. Tad nav jautājumu, tad balsojam. Kas pār? Paldies, pieņemts. 15. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Tilžas pagastā.
Nodibināt reāli servitūtu, ceļa servitūtu, Balvu noda pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā par labu nekustamam īpašumam Pļaviņas Tilžas pagasts. Un slēgt ceļa servitūta līgumu un zemes vienības nomnieku par ceļa servitūta nodibināšanu.
Tas ir uz tās zemes.
Nē, pašvaldības zemes.
Pašvaldības zemes, kuras nopiekas ir tālāk.
Iebildumu nekādu nav strīdu? Nav tā kā Bērzpili? Labi.
Šī zemes vienība nav zemes grāmatā, bet varbūt noslēgts līgums, un tad, kad rakstīs zemes grāmatā, tad tiks tevis spēc zemes grāmatā.
Tā, nav deputātiem iebildumu jautājumu balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. 16. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Salinieki Lasturējās pagastā.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Salinieki Balvu novada Lasturējās pagastā sadalīšanai.
Esat iepazinušies, iebilduma nav. Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. 17. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašumam Ērgļi Kubulu pagastā.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ērgļi Balvu novada Kubulu pagastā sadalīšanai.
Ir iebildumi? Nav. Balsojam. Kas par? Dies pieņemts. Par nedzīvojamās telpas Partizānu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar kopējo platību 29,3 kvadrātmetri par nedzīvojamo telpu, kas atrodas Partizānu ielā 14 Balvos ar SIA Lafiko LV. Biroja telpu nodrošināšanai.
Ir ar to klientu apkalpošanas centru, varbūt, ka mēs vēl ātrāk būs vajadzība pēc tās telpas. Būs atrunāts, jā. Skaidrs. Nebūs problēma, kā partizānu 66. Tad deputāti var arī? Jā. Jā. Tā, labi, deputāti, tad balsojam, ja? Kas par? Paldies, pieņemts. 19. Par nedzīvojamās telpas garāžas Daugavpils iela 74A nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 19,7 kvadrātmetri nomas līgumu par nedzīvojamo telpu garāžu Daugavpils iela 74A ar Vili Rilču.
Cik viņš tur maksā par garāžu?
500 eiro.
Mēnesi. Un izdevumus tur zemes nodokļus visus? Arī? Skaidrs. Labi, ir vēl jautājumi? Balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. 20. Par bieži sastopamo derīgu izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži.
Izsniegt akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2040. Gada 10. Jūnijam. Smilts grants un smilts atradnē 9 ziedi, kas atrodas Krišņāņu pagastā.
Tas ir viņu īpašumā?
Jā.
Viņi mums neko, viņi dabas resursu mums maksā nodokli. Tas ir karjeras uz Ruskulovas pusi, tur no Krišāņa.
Viņi jau maksa arī dabas resursu nodokli jau par katru kubiku metru tur.
Labi, tad ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. 21. Par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuļas izskatīšanu. Lūdzu, Fedulova. Tādai nav jums? Kā tā tā?
Lēmuma projekts nav, bet ir kaut kāds materiāli pievienots pievienot korupcijas
novēršanas. Man jau arī nav.
Tā, finanšu, tas ir tautsaimniecības un vides komitejā, šo jautājumu mēs skatījām, jo visiem deputātiem bija saņēmuši šo vēstuli 2015. Gada 27. Maija no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja par telpu iznomāšanu Partizānu ielā 66.
Par cik tur ir tā? Acīm redzot, jautājums būtu jāsadala divās daļās. Viena daļa, kas saistās ar vēstuļas apspriešanu, kas ir atsūtīta uz domi, to ziņo Valentīna, bet tās vēstuļas, kas ir procesā un atbildība uz deputātiem, to acīm redzot varētu, viņš nav iekļauts darba kārtībā, mēs to varētu pēc sēdes deputāti izrunāt, pārrunāt savā starpā, jo tas ir procesā. Lūdzu, Valentīna.
Kurā norādīts, ka napieca pārvaldi, palnumotas amatpersonu iespējās
cilvēks un interešu konflikta situācijā, kā arī vai nav radīti zaudējumi pašvaldības budžetam. Tika izveidota komisija, un komisija bija 5 cilvēki, Imanta Serdāne, Valentīna Fidulo, Ilona Ločmeļa, Olga Sinicina un Aivars Kinculs, bet tā kā Aivars Kinculs atradās atvaļinājumā, viņš komisijā darbā nepiedalījās. Komisija iepazinās ar vēstuli, un lietas būtība tāda, ka 12. Gada atbrīvās telpas. Un divi uzņēmēji pieteicās uz telpām, un katrs uz savām telpām. Bija aprēķināta nomas maksa, attīstības nodarbības specialistā aprēķināja, ja mēs iznomājam, tad eiro uz 0,98 kvadrātmetri. Ja? Tā kā uzņēmēji divi pieteicās, un viņi ierakstīja iesniegumus, kā viņi gatavi par 20 centiem uz kvadrātmetru plus PVN un apkurināt ar savu malku. Ar malku gan uzturēt ēkas, gan apkurināt ēkas. Līdz ar to atkal tika veikts pārreikins un aprēķinā, kas sanāk 14 centiem uz kvadrātmetru, tad vēl latiem centīmi. Ka 14 centīm uz kvadrātmetru. Līdz ar to nomas maksa tika noteikta pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem. Komisija konstatēja, ka iznomājot un secināja, ka iznomājot telpas Partizānu iela 66 tika netika ievērota ministru kabineta noteikumi, tieši procedūra. Šī gadījumā vajadzēja vēlreiz, ja uzņēmēji mūs piedāvāja mazāk, kas mums bija aprēķins, vajadzēja vēlreiz veikt nomas tiesību izsoli. Bet tā, ka telpas stāvēja tukšas un uzņēmēji pieteicās, un mēs arī bijām ieinteresēti, jo mēs līdz tam maksājām sargam, sargs sargātās telpas, un telpas arī netika kurinātas. Bija ministru kabineta noteikuma tieši procedūra pārkāptā. Bet gala rezultāts būtu arī tāds pats, ja mēs būtu to izdarījuši, jo citu uzņēmēju nebija, kas piesakās. Ja? Ja būtu tur pieteikušies vairāki, protams, viss tas būtu izdarīts. Komisija secināja, ka pašvaldības darbinieku rīcībā nav saskatāmas publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršana likuma nevērošanas pazīmes, jo iznomāja telpas nav pārkāpti publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumā trešā pantā noteikto principu rīcībā ar mantu jābūt liederīgai un tādēļ, lai mērķi sasniegtu ar mazāku līdzekļu un mantas izlietojumu. Un pašvaldība noslēdzot šos līgumus ar diviem uzņēmējiem, nav radījusi zaudējumus pašvaldības budžetam. Nobalsojot jūs par savu lēmumu, esam gan ieguvējuši pašvaldībai, jo pašu laiku strādā 4 uzņēmēji, un mēs mēnesī saņemam 457,64 eiros, bet gadā 5491. Protams, varbūt, ka šitie mani minētie visi argumenti nav pamats un attaisnojums, ka mēs neesam ievērojuši ministru kabineta noteikumus un tieši to procedūru. Taču norāda, ka pašvaldība nav cietusi zaudējumus. Tā ir atbilstījusi uzņēmējus, samazinājusi savus izdevumus nedzīvojuma telpu uzturēšanā un sākusi iekasēt nomas maksu. Lai to novērstu, protams, 14. Gadā mēs atkal iznomājam telpas uzņēmējam, bet jau mēs, protams, arī savu kļūdu arī pamanījām, un 14. Gadā jau bija iznomātas telpas pēc visiem ministru kabineta noteikumiem, pēc visām procedūrām. Lai neatkārtotas tas tālāk, tāds process, jo arī tagad arī attīstības nodaļa un arī finanšu un arī juridiskā nodaļa un arī nekustamību īpašu nodaļa pievēršam uzmanību, pastiprināt uzmanību arī lēmumu projektu sagatavošanai un vajadz izstrādāt arī kopīgi iesaka komisija nodaļām nodrošināt kontroli arī īpašumu privatizācijas un atsevišķās komisijai, lai turpmākā darbībā nu, nepieļautu vēstulē norādītās pašvaldības rīcības un izstrādāt kopā nodaļām izstrādāt nedzīvojamo telpu iznamēšanas kārtību, lai varētu noteikt tieši to procedūru, kas ko dara un kā dara un cik ilgā laikā dara. Un saskaņojot arī lēmumu projektus un līgumu projektus par nedzīvojamo telpu nomu, arī lēmumu projektus uz domi pievērst lielāku uzmanību, kas arī tagad tiek darīts un izvērtēts, katrs un lēmumu projektu netiks sasniegti.
Jāsaka tā, tur bija komisijas minēti visādi attaisnojošie argumenti, ka tur nav nodarīts pašvaldībai zaudējums vai kas. Bet aizmirsta viena cita lieta. Ir pārkapti normatīvie akti, tātad administratīvais sods, procedūra pārkapta. Ko tas nozīmē? Tas tāpat, ka pārkapt ceļu satiksmes noteikumus. Jā, brauc pa apdzīvoto vietu ar ātrumu, kas pārsniec nu, vairāk kārta. Viņš to cilvēku nav nositis. Bet, ja tu esi pārkāpis, tev liek sodu. Līdzīgi arī šajā gadījumā procedūra ir pārkāpta, bet tā procedūra spārkāpšana balstās vairāk tā atbildība un vaina saistās ar mūsu izpildu institūcijas darbinieku rīcību. Ne jau deputātu, uz lēmuma projekta, arī tajā, arī uz katra ir šie saskaņojumi, kur katrs speciālisti, saimnieciskie juristi, vēl kādi uzliek savus saskaņojumus. Un tad deputāti skatā, protams, savas kompetences ietvaros uzjautā, pajautā, bet katrs deputāts nu, nav ne jurists konkrēti, ne tur finansis, ne tam līdzīgi. Un šajā gadījumā, par cik tas vēl viss ir procesā, lai tie zaudējumi nav nodarīti, bet acīm redzot kaut kādu sodu, varbūt pat materiālo, vajadzēs maksāt katram deputātam, kas pieņem šo lēmumu. Es domāju, ka šis būtu pagaidām jāpieņem zināšanai, bet pie viņa būs jāatgriežas tad, kad būs pieņemts galīgais lēmums knabā attiecībā par deputātiem. Kā sakat pārējiem? Tad iespējams, ka būs jāprasa, ka arī arī saimnieciskā komitēja deputāts Zeltkans teica, kad ir jāprasa arī personīga atbildība no, personīgi no tiem speciālistiem, kas šo lēmumu gatavoja vai izpildīja. Kāpēc neievēroja? Tur iepirkuma normas vēl kaut kādas, vēl kaut kādas. Jā. Piekrītam?
Jā, nu, es šodien pat iesiedu tur aci, teiksim, tas, kas nāk no finansu ministrijas, tur tomēr viņi uzsver, ka ir zaudējumi, pacik bija noteikta tāda summa, a mēs ielikām tādu summu. Tā ka viņi to arī pie tā, nu tā, uzskata nav tā kā mūsu uztvere. Protams, ka viņa gadu stāvēja vairāk un mēs bijām ļoti priecīgi visi, lai viņu kaut kādā veidā aizpildītu. Bet redziet, tā kā tie lielie speciālisti un dienesti tur iet cauri, tā viņi arī saskata, ka no sākuma no tās summas, kas bija, mēs pazeminājām uz tādu summu neatkarīgi no tā, ka viņi tur kurināja un tā tur vajadzēja arī atsevišķu kaut kādu lēmumu par to apkuri. Nu tā, apmēram.
Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ka procedūra ir, nav ievērota un tāpēc ir jāsaņem tas sods noteikti, bet deputātiem arī gribētu teikt, ka daudzi no mums ir deputāti ar daudzu gadu darbu pieredzi un starp citu man arī, es balsoju par, bet man toreiz arī radās doma, kāpēc netiek šīs izsoles tiesības, šīs nomas tiesības izsolītas. Ja? Tad deputātiem vienmēr, pirms mēs ceļam, neesam mēs nekāda balsojošā mašīna, bet vienkārši ir jāiedzinās vairāk šajos jautājumos. Es saprotu, ka speciālisti gatavo un gatavo tā, lai būtu iespējami izdevīgāk domai šī jautājuma, arī šis jautājums uzskatu, ka savi tik uzņēmēji tur ienāca iekšā, nekas cits un taisni. Labi, ka viņi paņēma šo telpu, kuru neviens iepriekš neņēma, ja? Bet ko var darīt? Procedūra ir jāievēro un tur nekas nav darāms, tāpēc mēs pieņemsim, ja arī būs jāmaksā. Nu, ko? Nu, maksāsim, bet, kā saka, nākošajās reizēs nevis tā, ka mēs esam par un mēs esam pret, principiāli pret vai par, jā, bet tomēr pēc būtības izskatīt tos jautājumus, mums tie jautājumi ir visiem vienlīdz svarīgi un nobalsot tiešām tā, lai nebūtu tāda problēma. Paldies.
Nu, gadās arī kļūdas visiem, nu, ko darīsim mums pa šiem gadiem, faktiski šitā vienīgā pagaidām atklātā kļūda, varbūt vēl kādas ir, nezinu, tā ir. Tā deputāte Valdis kaut ko.
Nu, es jau izteicos komitejā to diezgan asi. Es gribētu, ka līdz šim vēl nav izveidota dienesta izmeklēšana, kurai ir jāveic izmeklēšana katrā iestādē, ka jau kādi gadījumi notiek, lai kaut cik deputāti kaut mikstinātu mums sodu. Katrā ziņā ir jāizvērtē tā situācija, un tas viss akts ir jāizsūta, vai tas izmeklēšana jāizbūta uz knābu. Tad, lai ir izvērtē. Varbūt, ka tur ir kaut cik mikstinās to lietu. Mēs nav obligāti mūsu darbinieku sodīt ar kaut kādam naudasodām, kaut vai brīdinājumu, bet tas process ir jāizdarā. Un ātrāk jāizdarā, nevis tur jāgaida tikmēr tur knāps, kur sodīs, nesodīs, skaidrs, ka viņš sodīs. Viņam tāda emblēma, ja paskatīties, kāda emblēma, kāda viņš cērt, tad viņš cērt līdz galam. Jā. Un tā, kas tu, dienesta izmeklēšana ir jāveic, kā katrā valsts iestādē. Vai pirmoreiz jums tad darās tā?
Jā, es tikai tagad domāju, kādi tur speciālisti nebija iesaistīti, kuram tu uzticēt? Uzticēsi tādam speciālistam, kas tur pats varbūt
gatavot? Dažādu daļu priekšnieki varbūt vienmēr tur iekšē iesaistīti komisijā.
Tā. Aivars, kādi vēl priekšlikumi?
Es vēl gribēju, piebilst to, ka šī bija izveidota šī izvērtēšanas komisija, un pozitīvi jau tas ir, ka, teiksim, ziņojumā ir minēti šie priekšlikumi par kārtības izstrādāšanu šādos gadījumos par telpu nomu un līdzīgos gadījumos, jo aizstāvot arī darbiniekus, es gribu teikt, nu, mēs jau bieži zinām, kā tas notiek. Visu vajag šodien un tūlīt un pamēģiniet, lai tā tikai nebūtu. Un arī varbūt šis ir tas viens tas gadījums, kur šī steiga un viss pārējais arī pie šī situācijas ir novedis.
Tagad es pārdomāju, kamēr Aivars runā valda priekšlikumu. Iespējams, ka varbūt vienkāršākais ceļš vienkārši uzdot pagaidām izpilddirektores pienākumu izpildītājai, izveidot komisiju, kuru mēs paskatīsimies apzināmies, ne? Un veikt šo dienesta, kā viņa saucas, tā arī saucas dienesta izmeklēšana.
Mums.
Darbinieku rīcības dienesti ir laikam tajās iestādēs dienestos. A mums, jā, mums ir darbinieku rīcības izvērtēšana sakarā ar šo vēstuli. Jā. Un datumu... Nu... Jā. Deputāti, piekrītām, ka mēs tādu uzdodam izveidot rīcības komisiju, kas izvērtē attiecīgo darbinieku atbildību un tā, jā? Domāju, balsot nevajag, šitas ir tāds uzdots. Labi. Nu, pagaidām ar šo. Jā, atstāsim to jautājumu vēl nākošajai. Tad, kad būs knāba galīgie tur tie lēmumi, vai būs prasības viņu skatīt vai neskatīt. Kas attiecas uz mūsu jautājumu, to mēs jau lūdzu, kad varētu deputāti pēc sēdes pārrunāt šos jautājumus savā šaurā lokā. Ja, piekrītam, paldies. Nākošais tad ir 23. par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Sieram Wood, kur draudz valūtu.
Piedzīvi no CRM agresi, bet tik augsts pārkalnēs novaks, nekustamā īpašuma nodokļa parādu, summa 27,22. Te ir tāda lietiņa, ka mēs saņēmām 15. septembra vēstumi no zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas, kurā viņa lūks vai konkrētam lūks vai CRM ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds un aicina pašvaldību izļēt lēmumu.
Kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemt. 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Sija Hansa Silvesters.
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Hansa Silvesters 276,22. Lieta ir tāda, ka viņi tika atdoti parādu piedziņi, pēc tā viņa aizgauz uz maksāt nespēju un no maksāt nespējas administratoris Ilzes Bagats, kas mēs esam saņēmuši atcerumu, ka uzņēmums, teiksim, ir izslēgts no uzņēmumu reģistra šitā firma. Un nav apstiprināts mūsu pieprasījums, kas bija par to naudas pieprasījums.
Līdz ar to nav jēgas šim lēmumam, tā?
Jā.
Tad nepieņēmam nekādu lēmumu?
Nu, šitā summa ir jādzēšu.
Jādzēšu?
Jā.
Jā. Dzēšam šo summu, jā? Ja? Kas par? Paldies. Jā, par? Jā, paldies. 25. Par grozījumu pašvaldības noteikumu tirgus izpētas kārtība balu noda pašvaldība, ziņo Juris Annuškāns.
O, ir. Tā, balvu novada pašvaldībā Baigiskā ir saņēmusi iesniegumus no divām mūsu iestādēm, no muzikas skolas un no kultūras centra, kuros šīs iestādes ir lūgušas veikt grozījumus šajā dokumentā. Un iemesls ir tas, ka ir daži pakalpojumi, kuriem šo cenu aptauju veikt nav iespējams vai arī nav tādu vienādu pakalpojumu, starp kuriem veikt šo cenu aptauju. Tas ir muzikas instrumentu remonts, skaņošana un vai regulēšana un atkal attiecīgi arī kultūras centram mākslinieku dažādiem pakalpojumiem. Un tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts, lai veiktu šādas izmaiņas tirgus izpētes kārtībā Balva novada pašvaldībā. Bet gribu vērst uzmanību uz to, ka šīs izmaiņas neattieksies uz tiem pakalpojumu pirkšanu, kas pārsniec 4000 eiro un kur likums regulē iepirkumus un visu pārējo. Tas attiekstās tikai uz to daļu, ko likums neregulē, kur pašvaldība pati nosaka kārtību, kādā šīs darbības tiek veiktas.
Tā, ir kādi jautājumi, iebildumi, balsojumi? Tās pār, paldies pieņemts. 26. Par balvu novada pašvaldības pansionātā balvi 0,4 kilovati elektro pārvaldes kabeļu līniju bez atlīdzības nodošana ekonomikas ministrijai. Ziņo var jānaus.
Ja tā informatīvā bildīte, kas jums uz galda ir, laikam uz viena, tā ir attiecībā uz šito lēmumu projektu. Tur ir informatīvs ievilkts tas tīkls, elektrotīkls, kas attiecas uz balvu novada pašvaldības pansionātu. Šobrīd. Jo vairāk gadu garumā ar sadales tīkliem nevar vien vienoties par to, kam tad pieder tas iekšējais pansionāts. Nu, ārēji elektrotīkli par to apkārt pansionāta teritorijai, kam tad viņi īsti pieder? Viņi pieder pansionātam, bet nekādīgi nevaram nodot sadales tīkliem, lai 27 dzīvokļu māja un divas privātmājas maksātu atsevišķi sadales tīkliem. Šobrīd viņi visi maksā pansionātam un pansionāts maksā tālāk. Un tāda situācija nav pieļaujama. Divus gadus atpakaļ rekonstruēja pašvaldību ieguldīja savus līdzekļus, rekonstruēja to daļu, kas ir ievilkta tajā skicītā ar sarkano. Tas ir uz daudz dzīvokļu māju un līdz vienai privātmājai. Un tagad vai pieņemt lēmumu par nodošanu, tad, kad ir tīkli sakārtot, tad sadalās tīkli piekrīt pārņemt. Bet ir palikusi viena gaisvada līnija, kas ir uz otru privātumā ievilkta tā skicītā ar zelteno. Tā būtu noteikti jāliek klāt. Tas galīgi neatiec uz pansionātu. Biju aizbraucis pie sadalas tīkliem, balvu nodaļā šonedēļ. Nu, vadītājs Andijs Ločmelis tā skeptiski paskatījās. Viņš teica, protams, ka ir jāliek iekšā, bet kādu lēmumu pieņem sadalas tīkli, es nezinu par to gaisvada līniju, jo viņi pieņem tikai sakārtotus tīklus.
Tā bezkaunība ir.
Bet es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut tādu, ka mēs neliekam to gaisvada līniju iekšā. Ir jāliek un jādod kompleksi visi tas, kas neatiecas uz pansionātu viņiem.
Nu, es jau teicu toreiz komitejā, tā vēsture ļoti sena. Tajos pārmaiņu laikos bija tā, ka veidojās tie uzņēmumi akciju sabiedrības elektrotīklos. Tās vecās struktūras pārveidojās un arī līnijas un īpašumus viņi tur īpaši izvērtēja un tur, kur bija bojas vai vecas, daudzas līnijas viņi vienkārši iesmērēja daudzām iestādēm. Es zinu, daudzos pagastos, Kuprovā, kur tur vēl, un arī toreiz Rudzītē laikam bija direktore. Arī tur, kā viņi tur iesmērēja, parakstīja, bet pansionāts pārņēma sen, 90. Gadu sākumā.
Jā, un tas ir daudzās pašvaldībās.
Jā, tas ir daudzās pašvaldībās visā valstī. Un tad sākās mocības. A ko nozīmē, ka ārēja elektrotīkli nepieder, kā saka, uzņēmumam, bet pieder iestādēji pirmkārt remonti, pirmkārt atbildībā. Un tur ir patērētāji privātie, un tie privātie tad ar viņiem ņemies, kurš maksā, kurš nemaksā. Vispār rajona laikā tā bija liela mocība. Mēs jau toreiz ieguldījām līdzekļus, un tagad laikam atkal ir ieguldījumi līdzekļi, beidzot ir savas kārtība. Uz citiem noteikumiem viņi neparakstās.
Viņi parakstās tikai uz bezatlīdzības nodošanu. Mēs gribējām divus gadus atpakaļ rekonstruējām, un tad gribējām vismaz kaut kādu daļu dabūt atpakaļ, vai uz pusēm, vai kaut kā, bet divu gadu garumā sarakstē un nekādu Jā. Panākumu pilnu.
Tur jau bija vēl Zujāni un Bukši, un visi strādāja, un visi viena dziesma dziedāja, kā nepārņemts, jo viņam vadība tur Rīga, savi noteikumi un punkts. Nu, labi, dievinkas šito pārņem,
šito jautājumu,
un arī to iesvītro to dzelteno līniju arī pārņem, un mieps un dievs ar viņu. Ar
to cerams, ka izdosies.
Jā. Mēs
mēģinājām pārdot.
Jauna līnija, beidz sakārt. Tā, deputāte, varam balsot vai? Tā balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. Tad 27. Par nekustamā īpašuma Bērzola 2 Bērzpils pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamo īpašumu Bērzu ielā 2 Bērzpilī Bērzpils pagastā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,2045 hektāri. Noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 900 eiro.
Mm-hmm. Pārdodam? Katrs piekrīt, labi?
To es nepateikšu.
Tad balsojam. Kas par? Dies. 24. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 11 Brības ielā 59A. Atkārtotu atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu atkārtot atsevināt, samazinot sākumu cenu par 20%, atklātā mutiskā izsolē, Balnoda pašvadībai piedarošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numuru 11 Brības ielā 59A, kas sastāv no divi stabu dzīvokļa 46,9 kvadrātmetri platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 3253 eiro.
Tas ir ar malku. Jauta augstas.
Tā ir tur jauta augstas.
Krudz dzīvoklis, lūdzu. Pakāda vaina ar malku. Jā.
Bez malka šķūnīša. Tur nav, tam dzīvoklim nav malka šķūnīša.
Labi, deputāti piekrīt, varbūt pats kāds ņems, labi, kas par? Paldies, pieņemts. Par nekustāmā īpašumā dzīvokļa 38 pilsoņu ielā 23.
Tā, lūdzu atkārtot. Atsevināt, samazinot sākumu cenu par 20%, atklātā mutiskā izsole Balnoda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu numur 38 pilsoņu ielā 23, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 40,2 kvadrātmetri platībā. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1482 eiro.
Baigi lēts. Neies? Baš bums esi nopirks. Tā, varam balsot? Gaspār? Paldies, pieņemts. 30. Par dzīvokļa numuru 20 pilsoņu ielu 23. Atkārtot to. Atsevināšanu.
Lūdzu atkārtot, atsevināt, samazinot sākuma cenu 20%, atklātā mutiskā izsolē, Balnoda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 20 pilsoņu ielā 23, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 40,6 kvadrātmetri. Apstiprināt īpašuma sākuma cenu 1482 eiro.
Labi. Deputāti Šķumas, tad jābalso. Kaspar? Paldies, pieņemts. 31. Nekustamā īpašumā dzīvokļa 75 pilsoņu ielā 23. Atkārtot atsevināšanu lūdzu.
Atkārtot, atsevināt, samazinot sākuma cenu par 20%, atklātā mutiskā izsole, Balnoda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, dzīvokļa numur 75 pilsoņu ielā 23, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 33,5 kvadrātmetri platībā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1402 eiro.
Kaspar? Paldies. 32. Par dzīvokļa numuru 1 pensionāta apraucamā iela 2 celtmene nodošana atsevināšanai Dulova.
Kubulu pagasta pārvalde lūdzu nodot atsevināšanā 2 stabu dzīvokļa pensionāta apraucamā iela 2, jo dzīvokļa atbrīvoja. Ilgi nevarējām mēs viņu atbrīvot, un viņš ir tāda stāvoklī, lai iedotu citām rindas kārtībā. Tad ir ļoti liels remonts jāveic.
Es nezinu. Lūsās jūs rest. Tā, ir kādi jautājumi deputē? Balsojam, kas par? Paldies, pieņemt. 33. Par dzīvokļa 47. Teātra ielā 6. Atsevināšana lūdzu.
Lūdzam atbalstīt nodot atsevināšanā nekustam īpašumu 3 stabu dzīvokļa teātrā 647 dzīvokļa īrniecēs un veikt, lai ierakstītu zemes grāmatā un noteikt vērtējumu. Es ģimeni jau to dzīvokļu no 82. Gada kaut kur īrē no pašvaldības.
Personas kods pareizs? Tā, balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. 34. Par lēmumā. Nekustamā īpašuma tehnikas ielā 5 gabalos atcelšanu. Lūdzu.
Lūdzam atcelt Balnodas domes 15. Gada 13. augustā lēmumu par nekustību īpašuma tehnikas iela 5G Balvas novadā pārņemšanu. Lēmums bija pieņemts sakarā to, ka biznesa centris vēlējās tur to ēku paņemt, bet pēc tam tika apsiekots, ka viņai ir jāgulda 30 tūkstoši eiro, ko pašvaldībai pašlaik nav. Un lūdzam atbalstīt, ka neņemšu šo ēku.
Nu jā, mēs tur aizbraucam, es arī biju labāk, ne. Es nezinu, tur jānojaus, tur jāpiemaksā, lai nojaukt, tācim redzot būs. Tad atceļam lēmumu, jā? Kaspar? Paldies, pieņemts. Par Balvu valsts ģimnāzijas pamatlīdzekļu izslēgšanā no grāmatvedības uzskaites. Lūdzu.
Balvu valsts ģimnāzijā lūdzu izslēgt no grāmatvedības uzskaites laukuma zaļo segumu ar atlikušo bilances vērtību 2312 eiro 51 cents. jo tika uzlikts jaunas laukums, un no kā paskaidroja tautsainiecība nefinanšu komitejā arī sporta centra direktors, laukumu noņēma utilizēja, jo tas nevarēja vairs likt nekur citur, jo viņš ir nodalīs un ļoti slīdīgs materiāls palicis, tāpēc viņu utilizēja.
Nu jau stadions tas ir atklāts, tur futbola federācija laikam palīdzēja arī. Nu jā, viss kārtībā. Ir jautājumi kādi? Balsoja Kaspar. Paldies. 38. Par grozījumiem Bērspils vidusskolas un Bērspils vidusskolas Krišēņa filiāles maksas pakalpojumu cenu radī. Galvenā lūdzam.
Lūdzu izdarīt grozījumus Balu Nona domas 14. Gada 14. augustā lēmumā par Bērspils vidusskolas un Bērspils vidusskolas Krišāņu filiāles maksas pakalpojumu cenrādi. Papildināt apstiprināto cenrādi ar 9. punktu, kurā tiek norādīta apkures pakalpojums daudz dzīvokļu mājietārs ielā 12. Tiek norādīta 1 megavata stundas izmaksa.
Jautājumu nav? Balsojam. Kaspar? Paldies, pieņem. Par saistošu noteikumu grozījumu pašvaldības saistošanu noteikumu par Balu Noda pašvaldības 15. Gada budžeta. Pieņem.
Lūdzam apstiprināt grozījumus Balu Noda pašvaldības saistošais noteikumos par Balu Noda pašvaldības 2015. Gada budžetu. Tika ņemti vērā finanšu komitejas korekcijas, tiek iekļaut divas pozīcijas, par ko es lūdzu atļaut grozīt, gan arī apkopota informācija par sporta skolas vecāku līdzfinansējumu šajā gadā pēc domas lēmuma, kas pieņemts maijā. Tie ir 1300 eiro līdz gada beigām, kuru tā kā piesolīts ir novirzīta uz inventāra iegādi, cik būs. Teiksim tā, iekasēts, tik arī tiks novirzīts sporta skolas inventāra iegādi. Lūdzam apstiprināt Balu Noda pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2015. Gadām 14.362.754 eiro saskaņā ar pirmo pielikumu. Vai man smalkāk iet pa pirmo pielikumu?
Tur nekas dišu nav.
Nu jā, nu ieņēmumi, ieņēmušu oktobri vienmēr notiek grozījumi, tāpēc, ka tiek piešķirta meritotācija pedagogu darba samaksai, izglītības iestādēm, tas ir galvenais mērķis, arī ieņēmu palielināšanai. Apstiprināt Balu Noda pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2015. Gadām, 16.479.086 eiro saskaņā ar otro un trešo pielikumu. Vai man iet smalkāk? Un tā kā mainījās kārtībā, valsts arī tiek piešķirta valsts dotācija 4. Klašu skolēnu no ēdināšanai. Līdz ar to mainās mūsu saistošo noteikumu 8. Pielikums. Nāca klāt 4. Klases ēdināšana, gan arī precizēti skolēnu skaitā, tiecīgi summas. Un lūdzam apstiprināt arī šo pielikumu, 8. Pielikumu pašvaldības valsts dotācijas sadali 1. 4. Klases skolēnu no ēdināšanai. Un vēl viens pielikums par pašvaldības dotāciju, attiecīgi tikai iekļautā 4. Klase šajā pielikumā, tagad viņa ir izņemta, un pašvaldības dotācijas sadale 5. 10. Skolēnu un 5. 10. Klašu skolēnu 5-gadīgu, 6-gadīgu brīvpusdienu un internāta skolēnu ēdināšana saskaņa ar 9. Pielikumu. Izmaiņas te ir kā mums darbojas pilnvērtīgi internāti, gan profesionālā un vispār izglītojuša vidusskola, gan gimnāzija. Šī ēdināšana internāta skolēniem pirms tam nebija iekļauta, tad ar 1. septembri mēs arī te esam iekļaujuši šiem divām skolām. Attiecīgi 4. Klases skolēna ēdināšana ir izņemta un novirzīta novirzīta internātskolai noēdināšanai un profesionāls virspārējais izglītojošas vidusskolas stipendiju samaksa skolēniem, jo valsts šobrīd to neparedz.
Cik bija 20?
40 bērni, 3200. Pa 20 eiro mēnesi, jā, katram.
Nu, cik varam?
Jā, tieši šī summa ir novirzīta. Nu, tas ir lielos vilcienos viss.
Tā, deputātiem jautājumi kādi varam stiprināt. Kas ir?
Nu, mēs tā ceram, ka valsts tomēr sakārtos. Nu, janvāra vai būs
tur
stipendijas.
Tur viņi nokavēja, nu.
Nu, jā, nezinu, tas ir.
Ar Eiropu tur tagad kārtuks stipendijas. Ne mūsu dēļ, bet mēs saviem bērniem, nu.
Nu, jā, vismaz 20 eiro, nu, jā, no pašvaldības līdz kalendāra gada beigām.
Tev ļoti parakstās. Bet nē, tas ir visā valsts, viņi... Tā, deputāti, ir kādi jautājumi vēl?
Nē.
Nav balsojumi. Kas par? Paldies, pieņemts. Tad vēl no papildus darba kārtības par nekustāmā īpašumā Vindaģi, Balu pagasta sadaļa Zaharāna.
Lūdzu atdalīt no viņa piedrošā nekustāmā īpašumā Vindaģi, trīs zemes vienības, piešķirt nosaukumu Vindiņi un zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība.
Tā, ir jautājumi. Balsojam, kas par? Paldies. Līdzemēncējumam priekšemēncējumam nodrošināšanu projektam zivju resursu aizsardzības pasakumu uzlabošanai Balu novada Olga Siņica.
Jā, ir iespēja piedalīties valsts atbalsta saņemšanā zivsaimniecības attīstībai no zivju fonda finanšu līdzekļiem. Mūsu nodaļa uzrakstīs projektu zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanu Balvu novadā. Projektā mērķis ir iegādāties, mums pagājušajā gadā ir iegādāta laiva, bet arī no zivju fonda. Un tagad iegādāties aprīkojumu gan bakūgunis, gan vadības bloku ar mikrofonu, gan skaļrunis. Lai sāktu nopietnu cīņu ar malu zvejnieki mūsu ezeros.
Ne. Ja trusko savada to pavai pateikt. Mums ir tātad atgādinām, ka mūsu pārvaldīšana, pašvaldības pārvaldīšana no pagājušā gada ir abi ezeri, Balu un Pērkona ezers.
Jā.
Un tāpēc mums būs viņa arī jāapsaimnieko. Šobrīd ir tātad jau noticis konkurss par to eksploatācijas noteikumu.
Jā.
Izstrādi, kas tur vienējās, neatceros kaut kāda pirma. Tas nav svarīgi, bet viņa ir. Tiks izstrādāti nākošu gadu. Bet otrā pozīcija, ka mums bija projekts iegādājumies laivu, un tā ir nodota pašvaldības policijai, bet nu pašvaldības policija ir policija, viņa vajag ar visu aprīkojumu. Un tagad ir atkal ir iespēja...
Jā, ir iespēja nostartēt. Jā, jo tas jau izskatīs jau oktobra, diezgan ātri var iegūt
laivu
šo finansējumu.
Redzēju, kad viņu laidā iekšā ezera, viens policists jau bija iebraucis, atbrauc atpakaļ.
Jā, un šajā gadījumā, projekta atbalsta gadījumā, lūdzam nodrošināt līdzfinansējumu 240 eiro un 1 cents. Kopējas izmaksas ir 1382 eiro un 89 centi, un nu, sākumā šo projektu jāpriekš finansē, un tad mums atgriežas attiecīgi zivju fondā naudiņa.
Citiem policistiem zirgus pērk, mēs laivu.
Jā.
Tā, deputāte Mirkādi, jautājumi balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. 41. Par Balu novada pašvaldības metodisko norādījumu par pašvaldības iestādu pieprasījumu tām izstrādāt iesniegšanu apstiprināšanu.
Jā. Šīs dokuments tapis arī pēc valsts kontrolas norādījuma. Īstenībā šie dokumenti tika katru gadu stiprināti ar izpildu direktoras rīkojumu, bet valsts kontrolas ieteikums bija izsludināt šos norādījumus caru domes sēdi, ko mēs esam arī sagatavojuši. Metodiskie norādījumi ir domāti kārtībai, kā iestādes gatavo savus budžeta projektus katru gadu. Tie ir pielikumi vairāki, kas ir obligāti iesniedzami izvērtēšanai un apkopošanai pirms gatavot lielu budžeta projektu uz finanšu komiteju. Gan arī atrunātā, kā par tāmes kontrolas iespējām un kā drīkst izlietot šo piešķirto naudu, tad, kad jau budžets ir apstiprināts. Vienkār šīs visas veidlapas, viņas arī katru gadu tiek izsūtītas un arī iestādes iesniedz šīs veidlapas katru gadu uz budžeta izskatīšanu. Vienkārši tagad šīs būs dokuments, kas ir apstiprināts ar domes sēdi.
Mēs esam paklausīga iestāde, ko prasa, ko mēs cenšam ievērot. Tā, nav jautājumu, balsojam, kas par, paldies pieņemts. Par balu novada pašvaldības aģentūra Santē, direktora funkciju deleģēšanu, lūdzu upis.
Ir nepieciešams pieņemt lēmumu par manu pienākumu daļēju deleģēšanu komunālām inženieriem Aivaram Pugējam. Aģers Pugējs arī aizvietu mani slimības laika, atvinamā laikā, bet šajā gadījumā iet runa par maniem pienākumiem, kas saistās ar administratīvu aktu sagatavošanu, izdošanu, uzraudzību, kontroli, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz AIU Briedi, kas strādā mūsu uzņēmumu par lietvedi un noliktavas pārzīmi, un viņi ir mana dzīves biedri. Un likumdošana nosaka, ka ir, lai nepārkāptu likumu par interešu konfliktu, ja ir nepieciešams pašvaldības lēmums, attiecības funkciju delegēšanu manam vietniekam.
Nu jā.
Tas ir slikti, Lūde. Sievu nevarēs es varīgās, kā tam viņu nuaudzināt to, kā vajag, tagad neko.
Mājas, jā, mājas sudišu.
Mājas neskaitīs. Teiks, es tev
Nu, joks ir joks, bet par Rēmiju pēdiņās var mierīgi dabūt. Tā ir. Balsojam. Kas par?
Ah, jā. Jā, viņš ir pietnieks, lai kas vadīs, lai tu, kā sanāk, tu redzi kursā, vai varētu nebūt tajā?
Mūsu lieta pieņem klēmumu, a kā viņiem tehniski to darīs, tas jau ir. Tā ir balsojam, kas pār? Paldies. Tagad bija vēl tas papildes jautājums Olga, ko teica. Nolasi viņu.
Jā, es iepriekš jums katram izdalīju šo lēmumu projektu par balu noda pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtēm pakalpojumiem. Ir speciāla kārtība savstarpējiem norēķiniem. Tas ir tas gadījums, kad mūsu izglītības iestādās mācās skolēni vai pirmskola bērni no citiem novadiem, un mēs attiecīgi tam pašvaldībam piestādām rēķinu par viņu skolēno mācībām tieši mūsu iestādēs. Tā kā noteikumi paredz, ka pakalpojums sniedzējs precizē mēneša maksu par vienu audzēkni. Un tā kā ar 1. septembrī, protams, mainījās skolēnu skaits, tad mēs arī nemainot summas, jo summas iet pēc 2014. Gada naudas plusmes uzskaitītiem uzdevumiem. Tad mēs tikai mainījām tieši skolēnu skaitu. Nu, savā veidā mēs esam, protams, tādā ziņā ieguvēja, ka skolēnu skaits mums par 68 bērniem pa visu novadu ir samazinājies. Tātad tas izmaksas arī, protams, palielinās. Ir, protams, dažas iestādes, kur skolēnu skaits palielinājas. Tā ir Vīksnas filiāle. profesionālā un vispār izglītoša vidusskola un Krišjāņi par vienu bērnu. Un summas, protams, ka tik samazinājums skolēnu skaita, tad izmaksas uz vienu audzēkni pieauga. Šīs lēmums ir vajadzīgs, lai slēgtu vienošanas ar citām pašvaldībām par apmaksu līdz kalendāra gada beigām.
Lai gan tie savstarpie norēķini jau ir apnikuši, daudzie Latvijā, bet tā kārtība ir jāievēro.
Jā, MK noteikumi ir izstrādāti, protams, jā. Par to ir daudz runāts.
Kur mēs pagaidām nevaram palikt.
Jā.
Tā, deputātiem nav jautājumu, varam apstiprināt. Tas par, paldies, pieņemts. Tad ir par to informatīvās daļas jautājumu par aprīkojuma iegādi balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas internātā vajadzībā. Tad es jau teicu, internāts tuvojas renovācija noslēgumam un jaunās telpās, tā kā vecās mēbeles, tā kā ir, kā ir. Direktore mums ir klāt, varbūt tuvāk pasakat. Kādi bija tie jautājums, varbūt kaut ko paši jūs varat uztaisīt vai neuztaisīt, kā jūs to ir pilādzītiem uztaisījāt, to, tās gultas uztaisījāt?
Tad uztaisījām, tad vēl turpināt. Līdz jaunā kādā laikā skatīt labības. Arī tagad ir palīdz ar invalīdiem bērniem, ar reiterterapiju, un palīdz taisīt šo rampu, kur ir jau uzkārt.
Tilžā,
jā? Jā, tā kā nu tas nav tā, ka viņi mums ir ļoti lielais vēst ražot, tā kā
Bet jums, es te skatos arī Spilvendrānas pārvalki, 110 paši šūsat un viss kaut ko viņus paši šūsat. Nu jā, jā. Nu skaidrs. Tā, ka jūs gribat domes deputātu akceptu, lai varētu virzīt uz iepirkumu, un tad, ja būs iepirkums, tad apstiprinam to summu beigās, kas tur lūdzu. Nu, jā. Nu, aptaviņi kaut kur ap 40 pārīņa varētu būt attiecīgi, jā?
Jā, ko es vēl varbūt gribēju teikt, nu, pats, ka tas mūsu internāts vai viesnīca ne tikai tiem skolēniem par vasaru un par brīvdienām pie mums brauc ciemiņi, kur mums būtu iespēja arī viņus izmitināt, tāpēc arī tās iekārtas mums būtu vajadzīgas tādas tik tiešām no ciemiņkai. Vajadzētu atbalstīt, jā.
Tā. Jā, pirkam ģimnāzija jaunas. Jā. Līdzīgi kaut kā vajag to vērnu atbalstīt. Sataisīt, lai labu bērnu būtu vērnu, kur palikt. Nu, vai deputātiem ir kādi iebildumi, vai valdis kaut ko, jā?
teicis krādīs kaut kādas bildes, man tās bildes neko neizsaka. Man izsaka to, ka varētu būt kaut kāds akts vai novērtēšanas vai norakstīšanas akts, kaut kas ir jābūt, lai es mierīgi varētu pacelt roku, ka knāps atkal man neatlido šeit. Ja? Jo tagad es gudrīgi skatīšos tās lietas. Ja? Ir tās izvērtēšanas akts apskatīs, ne tikai atbrauc, paskatās kādas amatpersonas, pasaka, jā, jums tiešām jau slikti, jā, jums vajag. Nē, ot tieši viss jābūt ir pilnīgi gatām papīriem. Ka jums izmetat, tad jau izmetat sliktu izmetat. Vai kaut ko var izmetat, kaut kur aizvest citu var vēl kaut kur.
Tās, kuras vēl ir no tehnikuma tālpām, tās mums ir skolā saglabātas, bet tās mums ir bijis
Man ir jautājums. Jā. Par virtuves iekārtu. Tā arī tiek izmesta?
Vienā izmesta, bet viņai ir ļoti vērtīgā stāvība.
Nu, viņai jāatrāda, jo tas ir bērnu diplomdarbs.
Jā, tāpēc viņai
nav gultas, kur bērni gatavoja.
Gultas. Un gultas tās ir mūžā, bet viņas arī jāvestārē, jo citādi viņas ir tiesam pavērtīgas un atbalstītāli. Un arī, te ir tās kultas tieši arī...
Es zinu, es to situāciju zinu, es tikai gribu vienkārši piebilst.
Jo, tās ir astoņas gultiņas.
Jā, jā. Es tikai gribu piebilst to, ka internāts kopš šinājas laikiem nav no domes saņēmis nevienu santīmu naudas, ne iegādēji sedziņām, pārvalkiem, viss pilnīgi tas tika sarūpēts no zviedriem un pašiem, kā jau gāja, tāpēc tas, ka tur ir tās mēbeles daudzas ļoti vecas, bet daļa tur bija tiešām kārtīgas biroja mēbeles koka no Zviedrijas. Vai viņas ir saglabātas un kur viņas ir?
Biroja mēbeles es tiešām neredzēju, bija tikai galdi. Biroja mēbeles bija tās, kas ir mūsu biroja mēbeles, tik tās ir saglabājumi, tās tik uzskaitēt maģintas un viņas ir līdz atmācā.
Nē, tur bija tādi skapīši ar bīdāmām, nošļūzāmām tādām durvīm, kā jau īpaļi Zviedriem ir. Tur bija ļoti daudz labas, jo es pati viņas aplasīju un pati viņas atvedu uz Latviju.
Nē, tās ir skolā līdz atnākušas tieši vakarskolas audzēkņiem un kabinetiem tika saldzēkņiem.
Lai tā būtu.
Nu, vēl jau vairāk, ja iepriekš nebija tās domas laikos ieguldītas, tagad nu, ir iespēja mums palīdzēt atbalstīt. Jā. Tā es redzu balsotāju daudz būs. Bet tagad laikam nav jābalst. Vienkārši akcepts, ok, lai viņi, teiksim, to procedūru ar iepirkumu izved. Tad būs tā summa, tad mēs sauksim. Varbūt, ka pat ārkārtīgi.
Interesējuši jautājums Biruta Lūdzu, vai arī veļas automātu un žāvētāji, veļas tiek un veļas žāvētājs?
Nē, ir vai kur ir, piedāvājums ir vai kur. Nu.
Bet arī
veļas žāvētājs būs. Tā vajag lēmumu. Tad noformālē to lēmumā atbalstīt. Nu jā. Tad jāpieņem lēmumu. Nu jā. Var sakot, kā saka speciālisti Ilona, uzskatā, ka mums tomēr būtu jāpieņem lēmums atbalstīt inventāra iegādi, ņemot aizņēmumu, nu, teiksim, šādu vispārīgu lēmumu, summu tad precizēsim vēlāk. Un organizēt iepirkumu. Jā. Labi. Ko deputāti saka? Atbalstam tādu lēmumu. Tad varam balsot, ja? Kas par? Balsīgi, vienbalsīgi. Vienbalsīgi, jā. Lēmums pieņemts. Paldies. Paldies.